От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Гърция каза не на изискванията на международните кредитори за строги икономии и реформи. Над 61% от гласувалите на вчерашния референдум гърци са подкрепили позицията на премиера Алекси Ципрас. Все още не е ясно каква ще бъде съдбата на Гърция и дали тя ще остане част от еврозоната. Междувременно се появи информация, че гръцките банки няма да отворят утре, каквито бяха очакванията. Като резултат от вчерашния референдум падна курса на еврото спрямо долара, цената на петрола се понижи. Обобщението е на Вили Янкова.
61,3% от гърците, гласували на референдума, казаха не на предложенията на кредиторите, сочат окончателните резултати. Гърците подкрепиха своя премиер Алекси Ципрас, който ги призова да гласуват с не на предложения спасителен пакет, определен от него като унижение и ултиматум от страна на кредиторите. След референдума Ципрас заяви, че е готов веднага да продължи преговорите с кредиторите. Според германското правителство обаче, резултатът от референдума не дава основа за преговори и сега Гърция трябва да действа, ако иска да остане в еврозоната. Финансовите министри от еврозоната очакват нови предложения от Гърция преди срещата си, планирана за утре, съобщи председателят на еврогрупата Йеран Дейселблум, като нарече резултата от гласуването злочест за бъдещето на Гърция. Той заяви, че отрицателният вот на референдума в Гърция не доближава Европа до решение с Атина, а отхвърлянето на предложенията прави нещата още по-трудни. Германският външен министър Франк Валтер Штайнмайер заяви, че Европа трябва да приеме резултатите от референдума и сега топката е в полето на Атина. В видеообращение председателят на Европейския парламент Мартин Шулц призова евролидерите да приготвят хуманитарна помощ за Гърция, защото обещанието банките да отворят във вторник е трудно изпълнимо. Пенсионерите, болните и децата в градините не трябва да плащат цената на драматичната ситуация, до която правителството доведе страната си, каза Шулц. По последна информация, банките в Гърция наистина ще останат затворени още няколко дни, въпреки очакванията да подновят работата си на 7 юли, съобщава Reuters, позовавайки се на източници от банковите среди. Вчера пък трябва да се проведе работна среща между френския президент Франсуа Оланд и германския канцлер Ангела Меркел. Междувременно Ципрас е провел телефонни разговори с Путин и Меркел. От Кремъл съобщиха, че Владимир Путин е изразил подкрепа за народа на Гърция при преодоляване на трудностите. Двамата ръководители са разисквали някои въпроси за по-нататъчно развитие на руско-гръцкото сътрудничество. В разговора си с Ангела Меркел, Алексис Ципрас се е договорил Атина да представи още утре предложението си за споразумение. От гръцкото правителство изразяват надежда, че Европейската централна банка ще отпусне средства от спешните фондове, за да се поддържи икономиката на страната, докато текат преговорите. По-рано днес гръцкият финансов министър Янис Варуфакис подаде оставка, обявявайки решението на личния си сайт. Варуфакис уточнява, че е наясно, че някои участници в еврогрупата и други партньори не желаят присъствието му на преговорите. Според бившия финансов министър, премиерът Ципрас е преценил, че оставката му ще помогне за по-лесно постигане на съгласие. Бъдещите планове на Варуфакис предвиждат връщане в Америка. Мястото на финансов министър пък заема Евклидис Цакалотус. Междувременно, вследствие на твърдото не на гърците, акциите на компанията от еврозоната поевтиняха с 1,7%, което според анализаторите увеличава възможността Гърция да напусне еврозоната. Най-чувствително поевтиняха акциите на банките, като книжата на италианските банки паднаха с 3-4%, на португалските с 3%. Курсът на еврото падна с 0,4% спрямо долара и 0,5% спрямо британската лира. Поскъпването на долара спрямо еврото пък доведе до сериозно понижение на цените на петрола.
Резултата не на референдума увеличи пропаста между Гърция и другите европейски държави. Това заяви вице-президента на Европейската комисия и комисар по въпросите с еврото Валдис Домбровскис на брифинг в Брюксел. Той обясни, че вече няма лесен изход от тази криза. Твърде много време и възможности са пропилени. По думите на Домбровскис, комисията е готова да продължи работата с Гърция, но не може да предоговори нова програма, защото няма мандат за преговори с еврогрупата. Той е категоричен, че мястото на Гърция е и остава в Европа. Европейският комисар коментира още, че президентът на комисията Жан-Клод Юнкер от сутринта разговаря с институциите, утре ще има среща на лидерите от еврогрупата, която по думите му ще реши какви ще са следващите стъпки и дали Европейската комисия ще получи мандат за преговори. Домбровски се увери още, че стабилността на еврозоната не е под въпрос.
Що се отнася до референдума, изявлението на президента Юнкер беше ясно. Гласуването с да ще изпрати положителен сигнал към останалите държави в Европа, че Гърция иска да потърси решение за гръцката икономика и финансовите проблеми. Гласуването с не прави нещата по-сложни и прави пропаст между Гърция и другите държави от еврозоната. Гласуването с не прави решението по-трудно. Европейската комисия все още иска да намери решение, но за да преговаряме сега, имаме нужда от мандат от Еврогрупата. Тя и Евросъвет утре ще установят вероятните негативни последствия от референдума. Ясно е, че в еврозоната имаме 19 демокрации, не само една, така че ние работим отблизо с всички държави. Президентът Юнкер е в непрестанен контакт с властите в държавите в еврозоната, за да търси решение.
Със сигурност случващото се в Гърция ще се отрази на българската икономика. Това признава Варна ресорния министър Божидар Лукарски. Той призова да се изчакат сценариите, тъй като по думите му гръцкото ОХИ все още не е окончателният изход на кризата в южната ни съседка. Пламен Петров информира.
Икономическият министър Божидар Лукарски увери, че няма опасност за финансовата стабилност както на българските банкови институции, така и за финансовата стабилност на страната ни. Предвид обаче факта, че имаме изключително сериозен стокообмен с Гърция, случващото се в южната ни съседка ще даде отражение.
Каквото и да си говорим, в момента ще бъдат хипотези, преди да видим окончателния изход на гръцкия казус. Това, което мога да кажа, е, че в Министерството на икономиката, както и в правителството като цяло, отиграваме всеки стандарти, да изработваме един анализ в Министерство на икономиката, изчаквайки, разбира се, окончателния изход на гръцкия казус по това как ще се отрази конкретно на българската икономика и в частност на стокообмена, който имаме с Гърция, защото не е тайна, че с Гърция търговският стокообмен е един от най-сериозните по принцип, не само със страните от Европейския съюз.
Гърция е един пример за това какво би се случило и какво се случва с държави, които не спазват строгата финансова дисциплина, която България спазва, коментира министър Лукарски и добави.
Положението в Гърция и гръцкия казус очертава България като един остров на не само на финансова, но и на икономическа стабилност в района на Балканите. Нека да не забравяме, че има и сигнали от западни инвеститори, че България би могла да бъде така най-приветливия инвестиционен партньор за всякакви видове чуждестранни инвестиции на територията на Балканите.
Данните за първите 4 месеца на годината показват, че преките чуждестранни инвестиции в страната ни са в размер на над 210 милиона евро. Това е 3,5 пъти повече в сравнение с същия период на миналата година, отчете икономическият министър. Пламен Петров, Дарик Радио. Варна.
Рисковете за България, свързани с случващото се в Гърция, са няколко. Те не са свързани с финансовата система, с търговията и с работещите в южната ни съседка близо 200 000 българи. Това заяви във Варна Ивайло Калфин, вице-премиер по демографската и социалната политика и министър на труда. По думите му, ситуацията в Гърция се следи много внимателно и няма индикации българите там да са готови да се върнат в родината си. Пламен Петров с подробностите.
По официални данни в Гърция работят около 120 000 българи, но се предполага, че през лятото броят им набъбва до 200 000. Голяма част от тях живеят трайно в южната ни съседка и не са сезонни работници. Към момента няма индикации, че тези хора са готови да се върнат в родината си. Въпреки това се обсъждат различни варианти, обяви Ивайло Калфин.
Голяма част от българите, които работят в Гърция, работят или имат някаква професия, работят в туризма. В България има недостиг на хора, които са с добра квалификация. Има хора, които работят в сферата на домашните услуги. Там обсъждаме различни варианти, включително и възможности за признаване на неформално образование на такива хора.
Това би могло да ускори процесите в страната ни, така че да се появят специалности в области, в които също има дефицит на българския пазар, смята социалният министър.
Това са хора, които работят в момента. Те не са хора на социални помощи. Така че трябвало да използваме максимално такъв потенциал в секторите в икономиката, в които има търсене.
Във връзка с социалната реформа и напрежението в структурите на МВР, вицепремиерът заяви, че всичко, което се предлага, е много добре премислено. Той уточни, че при изготвянето на законопроекта са възприети и включени голяма част от техните искания.
И след като общо взето се обръщаме към цялото общество с така призив за подкрепа на тези промени, няма как да изключим една група и това го казвам с цялото ми уважение към труда на хората, които работят в тази система. и да им се даде 3 години или колкото да бъде отлагане на промените. Това, което обаче и очаквам да се случи в законопроекта, надявам се така да се приеме в парламента, има един 6-месечен срок, в който ръководителите на съответните ведомства трябва да направят действително едно разграничение между тежкия и опасен труд и по-лекия труд. Тогава, когато се направи за отделни групи, които действително са изложени на много голяма опасност, вече можем да търсим не само пенсионирането, е вариант, могат да се потърсят и други.
Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Министърът на туризма Николина Ангелкова не очаква чувствително влияние на кризата в Гърция върху българския туризъм. По отношение на туризма няма кой знае как тази ситуация да повлияе върху нас, каза министърът на съвместна пресконференция с италианския си колега Дарио Франческини преди началото на туристически форум България и Италия. Тя се позова на експресни проучвания от последните две седмици.
Ние бихме искали максимално бързо да се намери разрешение на кризата, която в момента е в Гърция. С Гърция сме приятелски страни, партньори, наши съседи са и желаем максимално бързо да се намери разрешение по въпроса. По отношение на туризма, това, което ние наблюдаваме, е, че има някакъв малък отрив, може би поради несигурността, която има там в момента. Но от друга страна, много от хората, които са решили да почиват в Гърция, всеки един, който пътува за Гърция, трябва да се съобрази с обстановката в момента, така че да може максимално добре да изкара своя престой там.
За летния туризъм министърът съобщи, че към момента се отчита около 20% спад и заяви, че ни очаква труден сезон. Слушате Денят на Дарик. Комисията за защита на конкуренцията наложи на Юбер глоба в размер на 200 000 лева, като са санкционирани двете фирми, които предлагат у нас услугата за превози. От КЗК съобщават, че предлаганата услуга има белезите на таксиметров превоз на пътници, но техните шофьори не отговарят на същите изисквания като таксиметровите водачи и си спестяват разходите по издаване на лицензии и разрешителни. По този начин, според комисията, се нарушават правилата на честната конкуренция и Юбер си осигурява нелоялно предимство пред конкурентите, извличайки икономическа полза. Комисията за защита на конкуренцията налага глоби от по 50 000 лева на двете компании и постановява прекратяване на установените нарушения за нелоялна конкуренция. Също така комисията санкционира двете дружества с по 50 000 лева заради непредоставяне на изискана в хода на проучването информация. Практиката да се работи в събота и неделя, както и в почивните дни, да бъде ограничена. Тя трябва да остане само за работещите в сфери, които не позволяват прекъсване. Около тази теза се обединиха днес българския патриарх Неофит и президента на КНСБ Пламен Димитров по време на среща, която проведоха в столицата. От синода смятат, че работещите в събота и неделя се лишават от правото на почивка и от времето отредено да посветят на Бога и на своите близки. Димитър Панев информира.
По време на срещата между българския патриарх Неофит и председателя на КНСБ Пламен Димитров е засегната темата с сумираното отчитане на работното време в член 142 от Кодекса на труда. В сумираното изчисляване на работното време работодателят отчита работното време на конкретния работник или служител в края на отчетния период. И когато нормата е превишена, се счита за извънреден труд. Максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, а продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа. От синода и от синдиката обаче смятат, че на основание сумирано отчитане на работното време се е зародила една тревожна практика да се работи в събота и неделя, както и в празничните дни, като по този начин работещите се лишавали от правото на почивка. Още слушаме от Александра Карамихалева, началник отдел връзки с обществеността към Светия синод на Българската православна църква.
В хода на разговора между представителите на Българската православна църква и синдикалистите бе обсъдена и тревожната практика през последните години на основание на така нареченото сумирано отчитане на работното време, трудещите се в България да работят в събота, в неделя и празничните дни, като така се лишават от правото на почивка. Време, което те би трябвало да отделят на своите близки да посветят на Бога и да възстановят своите духовни и физически сили. Двете страни се съгласиха, че трябва да се предприемат незабавно нужните мерки, тази практика да бъде ограничена само до сферите и отраслите, които не позволяват прекъсване на трудовия процес. Спомен Димитров свой ангажимент да се изготви пакет от предложения с подкрепата на Българската православна църква, те да се представят за одобрение в Министерския съвет.
Срещата е проведена по молба на председателя на КНСБ, Пламен Димитров, информират още от синода.
Данъкът добавена стойност върху детските храни, памперси и столчета за автомобили да бъде намален на 5% настояват от БСП. Председателят на социалистите Михаил Миков посочи, че тази седмица предложението ще бъде внесено като законопроект в Народното събрание и допълни, че разхода за реализирането на идеята е пренебрежимо малък и очаква подкрепа от всички партии. По повод твърденията, че Майя Манолова ще бъде кандидат за омбудсман на България, Миков посочи, че червената депутатка има всички шансове за пост. Но това не означава, че това е крачка към отдалечаването и от партията. Виктория Нинуска с подробностите.
На среща с неправителствени организации лидерът на БСП Михаил Миков обсъди предложението да се намали на 5% ДДС-то върху детските стоки и приспособленията за хора с увреждания. По този начин няма да се реши проблемът с демографската криза, но ще се облекчат родителите, допълни Миков.
Това е малка стъпка и знак с оглед тежката демографска криза, която съществува в страната. 40 000 деца по-малко се раждат. Това е един сигнал, че трябва да се търсят постоянно мерки в тая посока, за да се облекчи отглеждането на дете. Тук не става въпрос за стимулиране на раждаемост, но това е стабилен знак, че държавата разбира проблема.
Не може да се мисли за държавната хазна на база на разходите за отглеждане на дете, категоричен е лидерът на социалистите.
Пренебрежимо малък е разход. Ако сме нормална държава, която мисли за бъдещето, това няма никакво значение. А особено като намалява раждаемостта, мисля, че се реализират и икономии от това.
Относно горещата тема в редиците на БСП, че Майя Манолова е най-вероятната кандидатура за следващ омбудсман, Миков коментира, че идеята е доста реалистична.
Майя има всички качества да бъде омбудсман. Аз нямам илюзия, че мога да накарам Майя Манолова да замлъкне. Никога не съм страдал от такава илюзия. Сега ще започнат всякакви дискусии, които да попречат на евентуалната възможност за номинация или избор на Майя Манолова.
Видими резултати за България с този слоган от ГЕРБ ще се борят на местните избори на есен за общините, които изостават в развитието си, пък към слогана ще бъде добавено и посланието «Вече е време». От политическата партия си поставиха за цел да спечелят между 14 и 18 областни града, както и да имат кметове в над 100 общини. Предизборният щаб на формацията за пореден път ще оглави заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов. Още слушаме от Димитър Палев.
От 14 до 18 областни кметове, над 100 общински и над 1700 общински съветници. Към това ще се стремят от ГЕРБ, категоричен бе нейният заместник-председател Цветан Цветанов. Проблеми с бюлетините няма да има, твърди той, защото имало възможност да се отпечатват колкото са необходими.
Нямаме абсолютно никакви притеснения от страна на нашите политически опоненти какъв ще бъде техният кандидат за изборите.
Цветанов е убеден, че на областно ниво всички кметове на ГЕРБ ще повторят своя управленски мандат. Имало вероятност в малки общини от партията да участват в коалиция. Осем пък ще са депутатите, които ще бъдат кандидати за кметове.
Това са Вяра Церовска за Перник, Валентин Василев за Разград, Любо Христов за Шумен, Дарин за Търговище и в общи линии това са към настоящия момент сигурните. Другите все още не са окончателно одобрени.
На 13 септември в столицата от ГЕРБ официално ще представят кандидатите за кметове на всичките 265 общини. Старт на предизборната си кампания пък партията ще даде на 25 септември.
Багер, превозван върху влекач, събори днес по обяд част от тролейбусната мрежа на булевард Христо Ботев пред централната гара в Пловдив. Има пострадала жена. Падналите жици, които от години не се ползват, са съборени в продължение на около километър и са ударили няколко паркирани по улицата коли. Подробностите от Димитър Владимиров.
Кабелите паднаха надолу.
Но крана е закачил жиците, така ли?
Да, той бървеше и дърпаше след него жиците, те почнаха да падат така по-ниско.
Вие работите
само
тук?
Само разклащането на жиците и нищо повече.
59-годишна жена е ударена от жиците в главата, но е отказала да бъде откарана в болница, съобщиха от Център за спешна медицинска помощ. Лекарите от линейката са извършили преглед на жената и няма опасност за живота й. Трафика в района на спирката пред гарата остана през целия ден натоварен, но движението не бе спряно. Андряно, градските автобуси спират по средата на пътя и пътниците трябва да заобикалят жиците. От фирмата за превози, транспортирали багера, коментираха преди да бъде замерена височината на товара, че жиците са били доста пропаднали от допустимата височина. По думите на собственика на транспортната фирма Илян Филипов, товарът е бил в границите на позволеното, но жиците са били провиснали на височина под 4 метра.
Доколкото знам, жиците са били доста пропаднали от това, което 4,50 е габарита за жиците, който трябва да бъде. Но в момента съм често там. Казал съм да възстановят нещата така, както са били. Но доколкото знам, жиците са под 4,50, доста под 4,50, някакви на 3,90 са били провиснали.
Заместник мета по транспорта в Пловдив Александър Държиков съобщи, че товарът на влекача е бил с височина 4,85 метра, като се позова на данни от полицията. По думите му, това е извън габаритен товар, който трябва да отговаря на определени изисквания. При падането на жиците са борени в продължение на около километър, има ударени паркирани автомобили.
Полицията измериха височината. Височината е по техните данни 4,85. Това е по всички правила, наредба 11, извън габаритен товар, който трябва да се движи по определени правила по пътищата. Може да се каже малкият дявол, че няма по-големи щети, освен там няколко коли, които беше паднало отгоре.
Това е поредният случай на скъсани тролейбусни жици от неработещата от години контактна мрежа. През лятото на 2012 при подобен инцидент в града почина 42-годишна жена. Димитър Владимиров, Дарик Радио Пловдив.
Смолян си има приют за бездомни рибки и според собственика му доктор Димитър Пампоров е единствен в страната. Нестандартният подслон за домашни любимци работи вече 2 месеца и от него са се възползвали няколко семейства от областния град. Приюта се намира в зооветеринарния център в центъра на Смолян. Специално за целта има отделен специализиран 300 литров аквариум, в който се поставят донесените от хората рибки. Те не се предлагат на клиенти, а се отглеждат от собственика на центъра. Поставени са под карантина и не се смесват с другите рибки. Полагат се всички необходими грижи за тях, като при нас са на доизживяване, коментира доктор Пампоров. Идеята за приюта дошла преди време на ветеринарния лекар, тъй като се сблъсквал със случаи, при които собственици изхвърлят декоративните си рибки. Това се случва доста често, след като умръзнат на децата, родителите им се чудят какво да ги правят. Най-често те поемат към канализационните инсталации, коментира доктор Димитър Пампоров. Това нехуманно отношение към животните го накарало да прибегне към отварянето на приют за бездомни рибки. Ветеринарният лекар има идея в бъдеще да направи и хотел за домашни любимци. От доста време ми се върти и тази идея, но помещението, с което разполагам в момента, не отговаря на тези условия. Направил съм необходимите постъпки за това помещение. Когато се случи, собствениците на кучета и котки ще имат възможност да си оставят домашните любимци при нас, докато са на почивка, разказва още доктор Пампоров. Информацията е на кореспондента ни Адриан Кулев.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 32 и 37 градуса. В София максималната температура ще е около 32 градуса. Над Черноморието ще бъде слънчево и топло. Максималните температури ще са между 28 и 30 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Температурата на морската вода е 22-24 градуса.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СБ, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на Пътна полиция, поради възникнало ПТП между два тира на автомагистрала Химос при 387 км посока Варна, преминаването става в свободната лента. Въведено ограничение на скоростта до 90 км в час на автомагистрала Тракия в района на Пазарджик и Пловдив. На автомагистрала Химос се извършва ремонт на виадуктите между тунелите Чемишка и Топли дол и виадуктите Чемишка и Бедреш. Няма въведени ограничения за движението по автомагистрала Черноморе и Люлин. Затворени са проходите за Отишки и Върбишки, а през Дюлински проход е забранено преминаването на тежкотоварни автомобили. Остава в сила временната организация на движение между гранично контролно-пропускателния пункт Кулата и Сантански, като обходния маршрут е през Петрич, Дрангово, Марино поле, Чушулигово, Кулата. Сега ви съветва да избягвате продължителни пътувания в най-горещите часове на деня, тъй като високите температури изморяват по-бързо и намаляват концентрацията. Чухте информация от Съюза на българските автомобилисти.
Здравейте, масичките! Само ударим по моята глава! всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Дневник съобщава, че браншови асоциации и неправителствени организации искат среща с министър-председателя Бойко Борисов и с земеделския министър Десислава Танева заради европейското финансиране за зимуващите гъски. Според тях се целяло източване парите по мярката без зърнопроизводителите да поемат срещу конкретни задължения. В писмо-декларация се настоява за прекратяване на прилагането на направление поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски или вадния блатар в обработваеми с орнитологично значение. Пред Дневник Стефан Аврамов от фондация Биоразнообразие обяснил, мярката била планирана и се развивала много добре първоначално, защото земеделците имали конкретни задължения, като например да не се безпокоят птиците, червеногушите гъски, които са защитен вид, както и да съдят заради тях точно определени видове посеви, с които гъските се хранят. Това беше денят на Дарик, звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.